რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით 13 საათი ახალამბებს ნინო როდონაია გაგაცნობთ. ელთოს თავმჯდომარეობის პერიოდში შვეიცარია ვალდებულებას იღებს მხარი დაგიჭიროთ კონფლიქტის შედეგად დაზარალებულთა უფლებებსა და საჭიროებებზე ორიენტირებაში, განუცხადა დღეს ჟურნალისტებს შვეიცარიის პრეზიდენტმა დიდიე ბურკჰალტერმა, რომელიც ერგნეთში გაეცნო ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების ჯგუფების მუშაობას. ბურკჰალტერმა აღნიშნა, რომ დიალოგიდან დობის ჩამოყალიბება შვეიცარიის როგორც ელთოს თავმჯდომარე ქვეყნის ერთ-ერთი პრიორიტეტია, ისევე როგორც ადამიანების ცხოვრების დონის გაუმჯობესება. მისივე შეფასებით, ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმი ნათელი მაგალითია იმისა, თუ როგორ შეიძლება ამ იდეების ხორჩესხმა. შვეიცარიის პრეზიდენტმა იმედი გამოთქვა, რომ მსგავსი მექანიზმის მუშაობა გალის მიმართულებითაც განახლდება. სამწუხაროა, რომ გამყოფმა ზოლმა შუაზე გახლიჩა მიწის ნაკვეთები და მეზობლები და ოჯახის წევრები ერთმანეთს დააშორა, რის გამოც ადრე ერთად მცხოვრები ადამიანები ყოველდღიურ სირთულეებს აწყდებიან, განაცხადა დიდიე ბურკჰალტერმა. მისივე თქმით, კონფლიქტის დაძლევისა და შერიგებისთვის საჭიროა, რომ ადმინისტრაციული სასაზღვრო ზოლის გასწვრივ მცხოვრებმა მოსახლეობამ კონტაქტი შეინარჩუნოს. შვეიცარიის კონფედერაციის პრეზიდენტის განცხადებით უმნიშვნელოვანესია არასაომარი ვითარების შენარჩუნებაც. ჟურნალისტების შეკითხვა საქართველოს ელთოს მისიის აღდგენის პერსპექტივის შესახებ ბურკჰალტერმა უპასუხა, რომ ეს ერთ-ერთი პრიორიტეტული საკითხია და მასზე საუბარი მიმდინარეობს. აღმოსავლეთ უკრაინაში არეულობების დაწყების შემდეგ დაიღუპა 181 ადამიანი და 293 დაიჭრა. ამის შესახებ კიევში დღეს გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა უკრაინის გენერალურმა პროკურორმა ოლეგ მახნიცკი. მისივე ინფორმაციით 181 დაღუპულიდან 59 სამხედრო მოსამსახურეა. უკრაინის გენერალურმა პროკურორმა ასევე აღნიშნა, რომ აღმოსავლეთში მასობრივი არეულობების დაწყების შემდეგ მეამბოხეებმა 220-ზე მეტი ადამიანი გაიტაცეს, მათგან 12 უცხოელი. დონეცკის ოლქის ქალაქ სლავიანსკთან ანტიტერორისტული ოპერაციის აქტიური ფაზა მიმდინარეობს. ამის შესახებ ფეისბუქით იუწყება უკრაინის შინაგან საქმეთა მინისტრის მოვალეობის შემსრულებელი არსენ ავაკოვი. მისი ინფორმაციით განადგურებულია მეამბოხეთა რამდენიმე საგუშაგო და საინჟინრო ნაგებობები. ინტენსიური სროლის გამო ავაკოვმა ადგილობრივ მშვიდობიან მოსახლეობას სახლში დარჩენისკენ მოუწოდა. რუსეთის დელეგაცია არ დაესწრება ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის ივნისის სესიას. დუმის საერთაშორისო საქმეთა კომიტეტის თავმჯდომარემ ალექსეი პუშკოვმა გაზეთ ინვესტიას განუცხადა, რომ რუსეთმა ასამბლეასთან თანამშრომლობა სანქციების მოქმედების პერიოდში 2014 წლის ბოლომდე შეაჩერა. ყირიმის ანექსიის გამო ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეამ რუსეთს სანქციები აპრილში დაუწესა. კერძოდ, წლის ბოლომდე შეუჩერა კენჭის ყრაში ასამბლეის ხელმძღვანელ ორგანოებში მუშაობის და სადამკვირვებლო მისიებში მონაწილეობის უფლება. უკრაინის მიმართ რუსეთის პოლიტიკის გრძელვადიან სტრატეგიულ შედეგებსა და შესაძლო საპასუხო მოქმედებებზე დღეს ბრიუსელში იმსჯელებენ ნატოს წევრი ქვეყნების თავდაცვის მინისტრები. სააგენტო ფრანს პრესი ალიანსის ერთ-ერთ მაღალჩინოსანზე დაყრდნობით იუწყება, რომ მინისტრები რუსეთის შესახებ მიიღებენ ფუნდამენტურ გადაწყვეტილებებს, რომლებიც განსახილველად სექტემბერში უელსში წარედგინება ნატოს სამიტს. ორშაბათს ბრიუსელში გაიმართა ნატო-რუსეთის საბჭოს ხდომა. ალიანსის პრესმდივნის უანა ლინგესკის განცხადებით, ნატოს წარმომადგენლებმა კვლავ დაადასტურეს, რომ რუსეთის მიერ ყირიმის უკანონო ანექსიას არასდროს აღიარებენ და მოსკოვის სეპარატისტების მხარდაჭერის შეწყვეტისა და უკრაინის ახალ პრეზიდენტთან კონსტრუქციული დიალოგისკენ მოუწოდეს. უკრაინის არჩეული პრეზიდენტის პეტრო პოროშენკოს ინაუგურაციაზე, რომელიც 7 ივნის გაიმართება, ამერიკის შეერთებული შტატების დელეგაციას ვიცე-პრეზიდენტი ჯო ბაიდენი ხელმძღვანელებს. თეთრი სახლის ინფორმაციით, ბაიდენი უკრაინის ლიდერებს შეხვდება და ქვეყნის აღმოსავლეთში შექმნილ ვითარებას, ეკონომიკურ პრობლემებს და კორუფციას ამბრძოლის და დემოკრატიული ინსტიტუტების გამტკიცების საკითხებს განიხილავს. უკრაინის არჩეულ პრეზიდენტს პეტრო პოროშენკოს ევროპული ტურნეს ფარგლებში 4 ივნის პოლონეთში შეხვდება შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა. სირიაში სამოქალაქო ომის პირობებში მიმდინარეობს საპრეზიდენტო არჩევნები. მასში მოქმედი პრეზიდენტის ბაშარ ასადის გარდა მთავრობის მიერ მოწონებული კიდევ ორი კანდიდატი მონაწილეობს. თუმცა ეჭვი პრაქტიკულად არავის ეპარება, რომ ასადი პრეზიდენტის პოსტს შეინარჩუნებს. არჩევნები მიმდინარეობს სირიის მხოლოდ იმ რაიონებში, რომლებსაც სამთავრობო ძალები აკონტროლებენ. სირიის ოპოზიციამ, რომელიც დასავლეთის მხარდაჭერით სარგებლობს, საპრეზიდენტო არჩევნებს ბოიკოტი გამოუცხადა. მოგესალმებით, ეთერშია რადიო თავისუფლების გადაცემა გენდერული ამბები. დღეს სამშაბათია, 3 ივნისი. ეთერში 1 საათის განმავლობაში ვიქნებით. მე გადაცემის წამყვანი ნინო ხარაძე, ოპერატორის პულთან მუშაობს გოჩა ლეჟავა. დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ თვითმართველობის ორგანოებში, ადგილობრივ საკრებულოებში გენდერული ბალანსის თაობაზე. იმის შესახებ, თუ რა ვითარება ქალ დეპუტატთა წარმომადგენლობის თვალსაზრისით ადგილებზე, ადგილობრივ თვითმართველობის ორგანოებში. კვლევა, რომელიც ჩაატარა არასამთავრობო ორგანიზაცია სამართლიანმა არჩევნებმა 64 მუნიციპალიტეტში და რომელიც 2014 წლის თებერვლის მდგომარეობას მოიცავს, ნათქვამია, რომ შეიძლება ითქვას ამ კვლევაზე დაყრდნობით, რომ გენდერული ბალანსი საკრებულოებში მუნიციპალიტეტებში თითქმის არ არსებობს. ყველაზე კარგი მაჩვენებელი სულ რამდენიმე მუნიციპალიტეტშია, ესიც სადღაც 20%-იანი შემადგენლობით ქალებისა. დღეს თემაზე სასაუბროთ, ანუ თემა გახლავთ კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, ეს არის გენდერული ბალანსი ადგილობრივ თვითმართველობებში. ჩვენ სასაუბროთ მოვიწვიეთ ნინო ლომჯარია, აღმასრულებელი დირექტორი ორგანიზაციისა სამართლიანი არჩევნები, და გადაცემის მეორე ნაწილში ჩვენ საუბარს განვაგრძობთ ჰაინრიხ ბიოლის ფონდის გენდერული პროგრამების კოორდინატორთან ეთუნა ნოღაიდელთან. რამდენიმე წუთში დაგებრუნდებით ჩვენ ეთერში ნინო ლომჯარიასთან ერთად. მანამდე ერთი მუსიკალური ნომერი მოვისმინოთ.
You'll never miss მოგესალმებით კიდევ ერთხელ ეთერში რადიო თავისუფლების 1 საათიანი პროგრამა გენდერული ამბები. ჩვენ ეთერში დაუბრუნდით ნინო ლომჯარიასთან ერთად, ის გახლავთ არასამთავრობო ორგანიზაცია სამართლიანი არჩევნების აღმასრულებელი დირექტორი. მოგესალმებით ნინო. ჩვენ მსმენელებს შევახსენებ, რომ მათ შეუძლიათ დარეკონ ტელეფონის ნომერზე, გამოთქვან თავისი მოსაზრებები, თუ ეთანხმებიან იმაზეს, რასაც აქ საუბრობთ, და ეთანხმონ თუ არა დავით საწინააღმდეგოც შეუძლიათ გამოთქვან, ასევე დაგვისვან შეკითხვები, დაუსვან ჩვენს სტუმარს კითხვები ტელეფონის ნომერზე 2-988-327. დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ გამოკვლევაზე, რომელიც თქვენმა ორგანიზაციამ, სამართლიანმა არჩევნებმა ჩაატარა. ეს გახლავთ გენდერული თანასწორობის, გენდერული ბალანსის თაობაზე კვლევა ადგილობრივი თვითმმართველობის მუნიციპალიტეტებში, 64 მუნიციპალიტეტის მდგომარეობით 2014 წლის თებერვლის მაჩვენებლის მიხედვით როგორია ვითარება. თუმცა ნინო, სანამდე ამ თემაზე გადავიდოდეთ, ძალიან ძნელია მაინც გვერდი აუაროთ კიდევ ერთ თემას, ქალთა მიმართ ძალადობა გუშინ. სამწუხარო კიდევ ერთი ფაქტი, ერთი ინფორმაცია შევიტყვეთ იმის შესახებ, რომ კიდევ ერთი მსხვერპლი ქალი
ოჯახური
ძალადობის შედეგად. თქვენ ხართ სამოქალაქო აქტივისტი, ქალი, რომელიც ქალთა უფლებების თვალსაზრისითად მუშაობთ, გარდა დაუშვათ არჩევნების თვალსაზრისით. არ ვიცი, მოდით რაღაცნაირად კიდევ ერთხელ შევეხოთ, შევაფასოთ ამ თემას. ანუ ქალთა მდგომარეობაზე მეტყველებს რაღაცნაირად აი ასეთი გახშირებული ფაქტები ოჯახში ძალადობის და მით უფრო სიკვდილით დასრულების, ან ძალადობის.
დიახ, დიდი მადლობა. მე ვფიქრობ, რომ ნამდვილად აქტუალური საკითხია. ზოგადად ვიტყოდი, რომ გენდერული თანასწორობა და ქალთა უფლებების დაცვა ბევრ ჩვენს თანამოქალაქეში ცოტა ესეთ ირონიას იწვევს, და მათ შორის ძალიან ბევრი ქალიც ფიქრობს, რომ საქართველოში ქალთა უფლებები დაცულია და ეს არის რაღაცა გადაჭარბებული შეფასებები ჩვენი მხრიდან. მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ რეალობა გვიჩვენებს აბსოლუტურად საგანგაშო სურათს. საუბარია უკვე მე-14 მსხვერპლ ქალბატონზე ოჯახური ძალადობის ჭრილში. ანუ აქ არ არის საუბარი რაღაცა სხვა ტიპის ძალადობაზე, სადაც მსხვერპლი უკვე ქალია, არამედ აქ არის საუბარი მიზანმიმართულ ძალადობაზე მამაკაცის მხრიდან ქალის მიმართ, ქალის როგორც უფრო თქვათ ფიზიკურად სუსტი არსების მიმართ, რომელსაც არ შეუძლია ესეთი ძალადობის დროს თქვათ მოწინააღმდეგეს ამ შემთხვევაში მამაკაც გაუწიოს პროპორციული წინააღმდეგობა. იცით რა არის, მე ვფიქრობ, რომ ეს ძალიან ესეთი რთული, ესეთი მრავალმხრივი პრობლემა არის, მაგრამ განსაკუთრებით მინდა გავამახვილო საზოგადოების და სამართალდამცავი ორგანოების რეაქციაზე ყურადღება.
მოგესმენია ნინო, ისიც რომ ეს არ არის ხშირი, არ თქვით, არ არის ბევრი, არ არისო ასეთი ფაქტი, უბრალოდ სტატისტიკა და რაღაცა უფრო მოწესრიგდა და უფრო ჩანსო ეს ყველაფერიო, თორე მანამდე ხდებოდაო ასეთი მოსაზრებებიც ისმის ხოლმე.
შესაძლებელია, ზოგადად ოჯახური ძალადობა რო უფრო მეტად დაფარული იყო წლების წინ, ვიდრე დღეს არის, ეს ხა მე ვფიქრობ მეტნაკლებად საზოგადოება და ვთქვათ მსხვერპლი ალაპარაკა, თუმცა ალბათ უმნიშვნელო გაუმჯობესება გვაქვს. მაგრამ მე ყველაზე მეტად მაშფოთებს ის, რომ ყოველი აი ასეთი ტიპის ძალადობის შემდგომ საზოგადოება ცდილობს მოძებნოს მიზეზი, რაც შეიძლება ქონოდა ქმარს, თქვათ, ქალის მიმართ, და ამით გაამართლოს ეს ძალადობა. ანუ ის არიწყებს მსჯელობას იმაზე, რატომ ხდება ქალი ძალადობის მსხვერპლი უმრავლეს შემთხვევაში, და არიწყებს, თქვათ, საუბარს იმაზე, რომ ეს არის დასაგმობი, რაღაცა ცვლილებებია გასატარებელი, სამართალდამცავები უფრო ეფექტურად უნდა მუშაობდნენ ამ მიმართულებით, არამედ ის ცდილობს გარკვეული სოლიდარობა გამოუცხადოს, მოძალადეს
და
იპოვოს რაღაცა მიზეზები, თვლიან, რომ რაღაცა მიზეზი აუცილებლად იარსებებდა, რომ ქალს რაღაცა ანგარიში უნდა გაეწია მამაკაცისთვის, როცა იცოდა, რომ ესეთი აგრესიული იყო და ასე შემდეგ. ანუ საზოგადოება რაც არ უნდა ჩვენთვის ახლა ესეთი იყოს, სამწუხარო, მაგრამ მე შემიძლია ვთქვა, რომ ბევრი თანაუგრძნობს მოძალადეს და ფიქრობს, რომ ის არის ამ შემთხვევაში მსხვერპლი,
რადგან
აი ესეც ვითარებამდე, მდგომარეობამდე ქალმა მიიყვანა მამაკაცი, მათ შორის რა თქმა უნდა ქალებიც, და შეიძლება ითქვას, რომ უფრო მეტად შეიძლება ქალებიც კი უთანაგრძნობდნენ, და ეს რაღაცა მართლა ესეთი ფენომენი არის ჩემთვის ამოუხსნელი საქართველოში. Rachehe, but Samartal Namsovi organo bis Musho, but Sulahlahan Petitia Gautella, Kalta, Uklebadam to my organizatiam, said that Saubaria, Imazuro, Dahlob, Samietas, Meti to Hutiatas, Ramudan, Miatasikamuza, Hebai, O Jahurizala Dobazes, said that Dahlobit Samasitam Tauda, Mimitrom, Mamakats Mozarinas Helida,
Shemakawebeli,
or the Gamoit Razimas Nishnostrom, Samartal Namsovi Uptrian, is a Titi Saladopis Regis. Ribas and Caporme Bas official Rasta, records as a serious lot of Arikaben.
Sakmeshare Viana said Quatta.
Some Sukharot Ida were subsess, meant Alit et Ida, I toila in Salato, but that's where Plitas rolled out as Toebis Ganol Bashi, Ojahis Arabian Bobero is Ariko Piroli Shepkova, Manam, that's Ikotalado, but that same meat conflict, Kamu had about the Dasa Shamtek, Itsoda, Quatras Munabul, Maitsoda, Politium, Nagram Araperi and Mumtara, Missa Tisrom is quite Prevencia. مختاری خواهم تنه شاولیست همیم از طول بیتزد میو پیکراب رو سخم زیمز پولیتیک آری کده سخدی ده رچه خبه چون مرتلی چونیس پیرو اخلام نمدولا دار آری کالتا اپلا ببیستد چون مگر میو پیکراب رو خویلا اپلا بدم چولی ارگانیزاتیز تویز البت میترک لباد کالتا اپلا ببیستد چون موخلص ممالشی اونده کخدس پریوریتتی ده چون راقت نایرد خویلا چونیس پیلی اونده شویتانو همیم از طول بیتیم
Etili, did Madlobam as Mosas Rebis Kamut Kumistu, some temazets, Kadavit, Mastkat Uheshat, Ertitemidan Meores, Magram, Dress Mindsrat, Kanat Treni, Saubris Tema, Sheheba, Genderul Balance, Twit Martolo Bepshi. Modit Piro Rikshut Quat Zogatisurati, Ragamuikueta, Sotquata, Shendek Kadavitukem, Daravata Mises, Shedegobrivik, Shirebis Diebaze, Turagana Piro Bepsi, Masrom, Saukatosoma Trenebeli. Rikshem Trobs, the asset is sota, Otsi Procenti, Arikolazi, Magali Machuanabri, Kalta, Armadianoba, Sakrebuluepsi.
Kibaton, no, Sashualo Machuanabri, Aris Tertmeti Procenti, and Otmosat Sra Procenti, Mamakatsevsuka, Viet, Sakrebuluepsi, Mandat Ebisa.
Anu genderuli balance,
balance, balance, balance, balance, balance, balance, balance, balance, balance, balance, balance, შესაბამისად მამისად ქალები ვარ თუ პრომეტი ვიდრე მამაკაცები მაგრამ ეს არ აისახება იმ პროპორციაში ანუ ჩვენს წარმომადგენლობაში საკრებულოებში და ნუ არც პარლამენტზეც საუბარი ზედმეტია დაახლოებით იგივე მდგომარეობა გვაქვს პარლამენტშიც რაც არის ნამდვილად დამაფიქრებელი ხო იმიტომ რომ შესაძაც ესეთი დიდი სხვაობა რეალურ სურათსა და ჩვენს წარმომადგენლებს შორის იგი რაღაცა არსებობს ხელოვნური დამაფკოლებელი ბარიერი ეს შეიძლება იყოს მენტალობა კულტურა რა ვიცი სხვა რაღაცა ბარიერები რაც არსებობს რაც ხელს უშლის
თვითონ ქალების დამოკიდებულება დაუშვათ რომ ისინი თვითონ არ იჩენენ ინიციატივას შეიძლება ესეც იყოს აი სხვადასხვა გამაპირობებელი მიზეზების გამო დაუშვათ იქიდან გამომდინარე რომ რაღაც ოჯახი იმ წილს ითხოვს ქალის დასაქმების აუ დღის განმავლობაში დღის გრაფიკში რომ მას აღარ რჩება დიდი არჩევანი აირჩიოს ისეთი თანამდებობები ისეთი პროფესიები რომელსაც ასევე მეტი დრო და ენერგია ჭირდება.
იცით რა, შეიძლება ეს იყოს მნიშვნელოვანი მიზეზი და გარკვეულ შემთხვევაში შეიძლება ვიღაცა ამის გამო თავს იკავებს, მაგრამ თუ გადავხედავთ იმ პროცესს, როგორ ადგენენ პარტიები კანდიდატებს, ხო, ვისასახელო, ეს ხდება ცენტრალიზებულად, ხო, რაღაცა პარტიული საბჭო იყრიბება ცენტრალურ დონეზე და მიმდინარეობს კანდიდატების განხილვა. მაგალითად, ვიტყვი რომ გამგებლობისა და მერების პოსტებზე დასახელებულია სულ რაღაც 15-მდე კანდიდატი, საერთო ჯამში ყველა ქალი კანდიდატი ყველა პარტიის მიერ. ანუ ეს ისეთი საკითხია, რომელსაც პარტია ცენტრალიზებულად განიხილავს, ხო, ყველა პარტია და ათანხმებს, ვინ შეიძლება იყოს სხვადასხვა. ანუ ეს არის ლიდერის პოზიციები. აი, ესეთ შემთხვევაში განსაკუთრებით მინიმალური არის ქალი კანდიდატების დასახელების შესაძლებლობა და აქ მე ვფიქრობ უკვე არა ქალი კანდიდატის პრობლემა, არამედ არის პოლიტიკური პარტიის პრობლემა. Political party as she's got Martwell, that's Lear Opposition Gartin, which is Mama Catsaby leader open.
I'm not me at Chiniat, Taushot, Kali candidate, Abbey, Aira, Mosas Rebit, Taushot. არ ასახელებენ პირველ ათეულში თუნდაც მეთქავს.
ძნელი სამცა თქმელია, ხშირად საქართველოში ეს ესეთ კანდიდატებზე ესეთ პოსტებზე დასახელება ხდება რაღაცა მეგობრული, ნათესაური, ამხანაგური ნიშნი და შესაბამისად მამაკაც პოლიტიკოსებს ყავთ მამაკაცი მეგობრები, შეიძლება ამითაც აიხსნათ, ანუ მათთვის უნდა იყოს დასახელებული კანდიდატი სანდო და გარკვეულწილად მამაკაცები მიიჩნევენ, რომ მათ მიერ დასახელებული თქვა მამაკაცები შეიძლება იყვნენ უფრო მათ მიმართ ერთგულები და ასე შემდეგ. ქალებს ცოტა დამოუკიდებლობისკენ ბრძოლის მომენტი ახასიათებს და შეიძლება ნაკლებად დამორჩილებადები იყვნენ ისინი თანამდებობაზე.
ეს შეიძლება პირიქი წაადგეს პოლიტიკას.
რა თქმა უნდა,
დამოუკიდებელი ამ თვალსაზრისით.
ჩვენ პარლამენტში თიძა ჩამოსათვლელი ქალი დეპუტატები ყავს, მაგრამ თუ გადავხედოთ, საკმაოდ აქტიურობენ ქალი დეპუტატები, ხშირად ძალიან ესეთ კრიტიკულ განცხადებებს, კეთრ განცხადებებს, მათ შორის საკუთარი პარტიის რაღაცა პოზიციის წინააღმდეგ წასვლასაც არიდებიან, თუკი ისინი მიიჩნევენ, რომ ეს რაღაცა მათი პრინციპების წინააღმდეგ მოქმედებს მათი პარტია, რაც იმას ნიშნავს, რომ ჩვენი ქალი დეპუტატები არიან საკმაოდ გამბედავები ხშირ შემთხვევაში მამაკაცებთან შედარებით და შესაბამისად რაც უფრო მეტი ქალი პოლიტიკოსი გვეყოლება, ჩვენ გვექნება უფრო მეტი შანსი იმისა, რომ უფრო დამოუკიდებელი დეპუტატები ყავდნენ და უფრო ეს არის თქვა ყველაფერი დამოკიდებული რაღაცა პარტიის ლიდერის პოზიციაზე და შიგნითაც შეიძლება იერსებონ ჯგუფებმა, რომელიც თქვა განსხვავებულას გამოხატავენ, რაღაცას კითხვის ნიშნის ქვეშ დააყენებენ, რაღაცას ხმამაღლა დააფიქსირებენ და ასე შემდეგ.
დეღნი რო დაუბრუნდეთ აი ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებში ქალთა წარმომადგენლობას, გასაგებია რომ ანუ გლობალურ დიდ პოლიტიკაში, ასე ვთქვათ, პარლამენტში, აღმასრულებელ ორგანოში ნაკლებია ქალი, მაგრამ აი თვისობრივად ხო მაინც განსხვავებულია და უშუალოდ ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოს საქმიანობა და უშუალოდ პარლამენტისგან და აღმასრულებელი ხელისუფლებისგან გულისხმობ მთავრობას. აქ ხო უფრო მეტად რაღაცა სამეურნეო ტიპის საქმიანობა და ასე შემდეგ, რაც რაღაც არ ვიცი კულტურულ თუ ტრადიციულ დონეზე ითვლება, რომ მეტნაკლებად ეს ქალის საქმეა. აი აქ რატო არის, რომ აქ მაინც არ არის ცოტა მეტად წარმოდგენილი ქალი?
ხო, გეთანხმებით, მით უმეტეს რა თქვა, ადგილობრივ დონეზე მაინც როდესაც კანდიდატებს ეძებენ, ანუ ინტელექტუალური კანდიდატების ძებნა ალბათ უფრო ქალებში შეიძლება, იმიტომ რომ თქვა ქალები წარმოადგენენ მასწავლებლებს, რაღაცა ექიმებს, ანუ განათლებულ საზოგადოებას, ხო? ანუ ადგილობრივ დონეზე შესაბამისად არ გაჭირდება ადგილობრივ დონეზე კანდიდატის ნახვა, მით უმეტეს რომ თვითმმართველობის ორგანოების არ არის ორგანოები, რომლებიც პოლიტიკას ქმნიან და რაღაცა სამხედრო თემებზე და ისეთ თემებზე, რაც სამწუხაროდ ესეთი ჩვენი ტრადიციით არ არის,
ხო,
ქალის საქმე, თუმცა ეს თქვა სხვა საქმეა, რამდენად შეიძლება არ იყოს ქალის საქმე. ამიტომ არის გასაკვირი ზუსტად ის, რომ ამ დონეზეც კი ჩვენ არ ხვდებით ქალ კანდიდატებს. შეიძლება ეს იმით აიხსნას, რომ დღემდე საკმაოდ დაცაბული და ხშირად ძალადობრივი ფონი ახლდა ხოლმე წინა საარჩევნო კამპანიას და შეიძლება ქალი და მისი ოჯახი ერიდებოდა აი ამ გარემოში ჩართვას, ანუ აი ამ ბრძოლაში შესვლას და ეს უფრო მამაკაცი იღებდა ამას და საკუთარ თავს, მაგრამ დღეს ეს გარემო მეტნაკლებად შეიცვალა და ამიტომ უნდა ვიმუშაოთ დღეს უნდა დავიწყოთ ამაზე მუშაობა, რომ სამომავლოდ ვითარება შეიცვალოს. თუმცა თუ გადავხედავთ ცესკოს მიერ გამოქვეყნებულ სტატისტიკას პარტიების მიერ დასახელებული ქალი კანდიდატებისა, მე ეჭვება რომ ეს სტატუს კვო რაც გვაქვს ახლა გაუმჯობესდეს, თუმცა
ანუ ერთ-ერთ
ხო, არ ვიცი, ნახოთ რა შედეგი გვექნება, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში დამაიმედებელი პროგნოზები არ მექნება.
ერთ-ერთ ფაქტორად ახლა თქვენ დაასახელეთ ის, რომ რაც ანუ წინა საარჩევნო კამპანია ძალადობრივ რაღაცა ქმედებებს უკავშირდება. ახლა თქვით, რომ მეტნაკლებად შეცვლილია ტენდენცია. თუმცა ერთ-ერთი ბოლო თქვენივე პრესკონფერენციის საფუძველზე შემიძლია თქვა, რომ ხშირია მაინც ასეთი ფაქტები, შესაბამის ორგანოებსაც მოუწოდეთ 40-მდე ფაქტი თუ არ ვწდები დაასახელეთ, როდესაც ძალადობრივი გზით დაიძულებენ ადამიანებს მოხსნან თავიანთი კანდიდატურა და ასე შემდეგ.
მოძეწოლების გზით, ანუ ზალადობაზე საუბრობ, როცა იქ ადგილი ქონა ფიზიკურ დაპირისპირებას, ქვისროლას, ჩხუბს და ასე შემდეგ. ეს მეტნაკლებად ეხა უფრო იშვიათად ხდება, მაგრამ რაც შეეხება ზეწოლას, ზეწოლები არსებობს ნამდვილად ეს ჩვენი დაკვირვებით. თუმცა ამ შემთხვევაში ქალს შეუძლია უფრო პრინციპული იყოს, როდესაც კვაცე ძოლაზე არის საუბარი და გარდა ამისა მე ვფიქრობ, რომ როდესაც ესეთი არაორდინალური ვითარება გვაქვს, ხელისუფლების მხრიდანაც უნდა გადაიდგას რაღაცა ნაბიჯები, რაც დაეხმარება იმ ქალებს და უფრო წაახალისებს მათ მონაწილეობას. ანუ ეს თქვათ იგივე სავალდებულო კვოტირება, ძალიან ბევრი ფიქრობს, რომ ეს არის არაპროპორციულად კარგ მდგომარეობაში დაუმსახურებლად ქალების ჩაყენება, პოზიტიური დისკრიმინაცია, მაგრამ როდესაც ჩვენ ესეთი მკვეთრად დისკრიმინირებულია დღეს ქალები პოლიტიკაში, თუ რაღაცა მკვეთრი წამახალისებელი ნაბიჯები ხელისუფლების მხრიდან თუნდაც ხელოვნური არ გადაიდგა, ამსურა ჩვენ ვერ შევცვლით და დღეს აი ამ მონაცემებით 11%, 12% პარლამენტში ეს არის სადღაც რაღაც აფრიკულ ქვეყნებზე, ხშირ შემთხვევაში ნაკლები წარმომადგენლობას, რაც ქვეყნისთვის არის ჩემი აზრით ცოტათი სამარცხვინო, ვიტყოდი, იმიტომ რომ ამ სტატისტიკით ხშირად აფასებენ ქვეყნის პოლიტიკურ კულტურას, ზოგადად განვითარების დონეს და ასე შემდეგ. და მე ვფიქრობ, რომ ჩვენი საზოგადოება არის უკვე იმდენად, თუნდაც ქალები განვითარებული, ხო, ანუ სხვადასხვა სფეროში ძალიან აქტიურები არიან ქალები და მე ვფიქრობ, რომ ეს უნდა აისახო შესაბამისად აი ამ წარმომადგენლობაზეც.
კი ბატონო, აი ტენდენციები რაც კვლევა მაჩვენა, დაუშვათ არის რომელიმე რეგიონი, რომელიც უფრო თვალსაჩინოდ წარმოაჩენს გენდერულ თანა სწორობის, აი ანუ კარგ ვარიანტს და სადაც უარესი ვითარება არის ესეთი რაღაცა.
სხვათაშორის ძალიან საინტერესო შედეგი მივიღეთ ის, რომ ერთადერთი სადაც განსხვავებას ხედავთ არის შედარებით დაბალი წარმომადგენლობარი ეთნიკურად მრავალ ეთნიკურ მუნიციპალიტეტებში 7%-ია, როცა ზოგადი ჯამი არის 11% სხვა მუნიციპალიტეტებში. სხვა მხრივ, ანუ არანაირ ლოგიკას, ესე ვთქვათ, ვეცადეთ გარკვეული ლოგიკის ნახვა, ვთქვათ, მაღალმთიანი შევადარეთ დაბალმთიან, ანუ ვთქვათ, განვითარებულ უფრო რაღაც ქალაქური ტიპის მუნიციპალიტეტებში პალიტეტებს, არანაირი განსხვავება ამაში არ იყო. აი რაც არ უნდა საოცარი იყოს, მაგალითად მცხეთა ისეთი მუნიციპალიტეტი თბილისთან ყველაზე ახლოს ერთ-ერთი განვითარებული, სადაც 60,000-ზე მეტი ამორჩეველი ცხოვრობს, საერთოდ არ ყავს 0%, არც ერთი ქალი
ხონი იყო,
არც ერთი ქალი წარმომადგენლობა ხონში არავინ, არც ერთი ქალი არ არის ახალქალაქში დედოფლის წყაროში, ანუ არანაირ ლოგიკას არ ექვემდებარება იგივე ზუგდიც საკმაოდ დაბალი მაჩვენ ერთი ქალი წარმომადგენელი ყავს. ანუ ძალიან საინტერესო იყო სწორედ ეს და უცნაური იყო ის, რომ არის თქვათ მუნიციპალიტეტები, რაც არ უნდა გასაკვირი იყოს, სადაც არის უფრო მაღალი ქალების წარმომადგენლობა და ეს არ არის რაღაც ურბანული ტიპის დასახლებები და მუნიციპალიტეტები, ესენია მაგალითად უნი, ქედა, ადიგენი და ასე შემდეგ. ანუ შესაბამისად ძალიან, ანუ ამის საფუძველზე შეგვიძლია დავასკნათ, რომ არანაირ ლოგიკას ეს არ ექვემდებარება, გადათ ქვეყნის მასშტაბით მთლიანად თითქმის ყველა მუნიციპალიტეტში გვაქვს ერთნაირი მდგომარეობა და ქალთა წარმომადგენლობა. შედარებით მაღალია იმ მუნიციპალიტეტებში, სადაც ზოგადად ადამიანური რესურსის ნაკლებობა შეიმჩნევა და ალბათ სხვა გზა არ არის გარდა იმისა, რომ იქ თქვათ ან მასწავლებლებს, ან პედაგოგებს შეესთავაზონ კანდიდატურად ყოფნა, ხოლო სადაც მეტნაკლებად არჩევანი არის, პარტიები აკეთებენ ნამაკაც კანდიდატებზე არჩევას.
კი ბატონო, და ახალი ვითარება, თქვათ, აი წინას არჩევნო პერიოდშიც, ეხლა თბილისში ერთი მერობის ხალი კანდიდატია, სხვაგან რა ვითარება გვაქვს, ასე ვთქვათ, რაღაც უკეთესის კენ მივდივართ თუ დაახლოებით იგივე სურათი გვექნება სავარო, ნუ ეხლა არ ვკითხულობ, რომ ბევრი იქნება, რა თქმა უნდა, საკრებულოებში ვდებოდა და რაოდენ
ახსენე მერებისა და გამგებლების ხალი კანდიდატები არის თითზე ჩამოსათვლელი, სადღაც 10-მდე ალბათ საერთო ჯამში. ძირითადად ყველა პარტია
რამდენი დეპუტატი ასარჩევი, ეს სადღაც
მერებისა და 12 მერი არის ასარჩევი და დაახლოებით 70-მდე გამგებელი, ანუ და წარმოიდგინეთ ყველა პარტიას აქვს დასახელებული კანდიდატები და ნუ სადღაცა 10-ის ფარგლებში არის უნდა დასახელებული ხალი კანდიდატები გამგებლობისა და მერობის პოსტებზე ყველა პარტიის მიერ. ანუ აქ შეიძლება საკრებულოში მოხვდნენ, თქვათ, პარტიული სიითან ცალკეულ მაჟორიტარულ ოლქებში იყვნენ დასახელებულები, თუმცა ანუ საუბარია, თქვათ, როდესაც მუნიციპალიტეტის ხელმძღვანელ თანამდებობაზე არის საუბარი, აქ ყველა პარტია არჩევანი გააკეთა კაცებზე. არ ვიცი, ვერ ვხსნი ამ ძალიან ბევრი, თქვათ, შეიძლება იყოს ახსნა კონდეს ამას, მაგრამ ფაქტია, რომ ეს არ არის გამოწვეული იმის გამო, რომ მამაკაცები უფრო განათლებულები, უფრო აქტიურები, უფრო შრომის უნარიანები ან უფრო გადაწყვეტილების უნარიანები არიან. ეს არ არის ჩემი ასეთ მიზეზი. მიზეზი არის სხვა, სულ სხვა პრობლემაში, რასაც სჭირდება ხელისუფლების მხრიდან უფრო მეტი ყურადღება.
რა არის, აი კონკრეტულად რამდენიმე სანამდე საინფორმაციო გამოშვება დაგვეწევა, ასე ვთქვათ, აი ერთ წუთში თქვენ რამი გაჩნიათ, ანუ აი რამდენიმე მთავარ მიზეზად და რაც განაპირობებს ამას, რომ გვაქვს აი ეს თქვენ ჩამოთვალეთ რა თქმა უნდა რაღაცა მეგობრობის ნიშნით და ახლობლობის ნიშნით კანდიდატების შერჩევა, მაგრამ აი ამას გარდა კიდევ რა გეჩვენება საფუძვლად?
იცით რა, კულტურული და ისტორიული თვალსაზრისითაც რატომღაც ჩვენს თვით შეგნებაში თანამდებობის პირად წარმოგვიდგება მამაკაცი უფრო ნაკლებად ქალები. ამიტომ, როდესაც საუბარია, რომ ვიღაცა, თქვა, რაიონში შევარჩიოთ ერთი ლიდერი, პირველ რიგში ალბათ არჩევანს აკეთებენ კაცზე. თუ კაცი არ არის არჩევანი, შემდეგ უკვე მოდის ქალი. გარდა ამისა, რატომღაც ალბათ არის გარკვეული ოჯახური ფაქტორები, როდესაც ქალს არ ყავს ოჯახიდან, ოჯახის წევრების მხარდაჭერა არ აქვს და ამის გარეშე წარმოუდგენელია. კი ბატონო.
ბოდიში გიხდით. საინფორმაციო გამოშვება ნინო როდონაიასთან ერთად და გავაგრძელებთ საუბარს.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თავში თბილისში მიმდინარეობს საქართველოს პრეზიდენტის გიორგი მარგველაშვილის და შვეიცარიის კონფედერაციის პრეზიდენტის დიდიე ბურკჰალტერის შეხვედრა. ელთოს მორიგე თავმჯდომარე ქვეყნის შვეიცარიის პრეზიდენტი ბურკჰალტერი იმყოფებოდა ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონთან მოსაზღვრე სოფელ ერგნეთში, სადაც ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების ჯგუფების მუშაობას გაეცნო. დონეცკის ოლქის ქალაქ სლავიანსკთან ანტიტერორისტული ოპერაციის აქტიური ფაზის მიმდინარეობის გამო უკრაინაში და განსაკუთრებული მინისტრის მოვალეობის შემსრულებელმა არსენ ნავაკომა ადგილობრივ მშვიდობიან მოსახლეობას სახლში დარჩენისკენ მოუწოდა. აღმოსავლეთ უკრაინაში არეულობების და ტერაქტების დაწყების შემდეგ დაიღუპა 191 ადამიანი და 293 დაიჭრა. ეს ოფიციალური მონაცემები დღეს კიევში გამოაქვეყნა უკრაინის გენერალურმა პროკურორმა ოლეგ მახნიცკიმ. უკრაინის მიმართ რუსეთის პოლიტიკის გრძელვადიან სტრატეგიულ შედეგებსა და შესაძლო საპასუხო მოქმედებებზე დღეს ბრიუსელში იმსჯელებენ ნატოს წევრი ქვეყნების თავდაცვის მინისტრები. უკრაინის პარლამენტმა ქვეყნის არჩეული პრეზიდენტის პეტრო პოროშენკოს ინაუგურაცია 7 ივნის დანიშნა. სირიაში სამოქალაქო ომის პირობებში მიმდინარეობს საპრეზიდენტო არჩევნები, რომელშიც მოქმედი პრეზიდენტი ბაშარ ასადი და კიდევ ორი კანდიდატი მონაწილეობს.
ყველას გლობს უფლება მიიღოს სრულფასოვანი მონაწილეობა ქვეყნის პოლიტიკურ ცხოვრებაში. ჩვენ მზად ვართ მისცეთ შესაძლებლობა ყველას. მისცეს მას სასურველ კანდიდატს. იყავი აქტიური. მოდი არჩევნებზე. CESCO, გამოხატე შენი. თქვენ უსმენთ რეკლამას აშვიცა და 4-ზე.
ბრუნდებით რადიო თავისუფლების ეთერში, გადაცემით გენდერული ამბები, საუბრობთ ნინო ლომჯარიასთან ერთად, ის გახლავთ სამართლიანი არასამთავრობო ორგანიზაცია სამართლიანი არჩევნების აღმასრულებელი დირექტორი. საუბრობთ ადგილობრივი თვითმმართველობის საკრებულოებში გენდერული ბალანსის, გენდერული თანასწორობის თაობაზე. ვისაუბრეთ იმაზე, რომ ძალიან მწირია ქალთა წარმომადგენლობა საკრებულოებში და აუხსნელი მიზეზები აქვს და უშუალოდ უბრალოდ არიკვეთება რაღაცა ტენდენცია იმისას, რომ რეგიონების მიხედვით, გარდა დაუშვათ ეთნიკური უმცირესობებით დასახლებული რეგიონებისა, სადაც მნიშვნელოვნად ცოტაა ქალთა წარმომადგენლობა, დანარჩენ მხრივ დაუშვათ არ ჩანს დიდად განსხვავებული სურათი მაღალმთიანსა და დაბალმთიან რეგიონებში ვითარების განსხვავების თვალსაზრისით. ნინო ლომჯარიასთან განვაგრძობთ ჩვენ საუბარს და კითხავთ, სტუმარი ყავს ხაზზე, სმენელი ყავს, რომელსაც აქვს როგორც ჩანს კითხვა. გისმენთ, თქვენ ეთერში ბრძანდებით.
გამარჯობა.
გამარჯობა.
დიდი ყურადღებით გისმენთ და შეიძლება გვევრამეში გეთანხმოთ და ნაწილობრივ ზოგიერთ საკითხში არ დაგეთანხმოთ. აი ნამდვილად მისასამებია, როცა ქალიც თანაფრად არის ჩართული აი ამ თვითმმართველობის ორგანოებში, მაგრამ აი ერთი განსაკუთრებით ყველა პარტია მაინც დაინტერესებული იქნება გუნდით წარდგეს. ახლა იქნებათ რაღაც ხელოვნურად, რომ მამაკაცი დააყენოს წინ ქალთან შედარებით, თუ ის მამაკაცთან შედარებით ის ქალი ძლიერია, მაშინ ეს იმ პარტიის და მისი ხელმძღვანელობის ბრალი იქნება და თვითონ ვერიკრეტავს თავის მომავალს და ეს მისთვის მინუსია. მაგრამ აი მაგალითად, მაგრამ როდესაც აი მთავარია ეს იროვნება, რომელიც ემზადება ესეთი თვითმმართველობის ორგანოებში, თუნდა ქვეყნის მართვაში მონაწილეობისათვის, მას უნდა კონდეს გავლილი გარკვეული მომზადების გზა, რაც სამწუხაროდ, თქვათ, მაგალითად, ქალები, როდესაც სწავლა ხდება, განათლება ხდება და ახალგაზრდობის გარკვეულ მაშინ ისინი იმენად არ ფიქრობენ პოლიტიკაზე, ალბათ ის უფრო განათლებაზე ფიქრობენ და ოჯახის შექმნაზე და სხვა.
ანუ თქვენ გეჩვენებათ, რომ თვითონ მამაკაცები უფრო მეტად მომზადებულები არიან ცოდნის დონით პოლიტიკისთვის?
მეტი დრო აქვს აი საზოგადოების საქმიანობას დავუთმუნდა ემზადებიან პოლიტიკოდ. აი აიყო თუნდაც მაგალითად ცნობილი პირობები, კეჩერი აიყო საფრანგეთში, ლუკენი აიყო და მათი ბიოგრაფიას თუ გადავხედავთ, მათ პოლიტიკურ ჩამოყალიბებაში ოჯახმა ითამაშა დიდი როლი. თვითონ მამებმა აღზარდეს ისინი კაცური თვისებები, რომლებიც რომელთა აი პოლიტიკოსების თვისებები ქალურ თვისებებში ნაკლებად ჭირდება მაის სინაზეთა და დამოკიდებულებს. კი ახლა მაშინ თვითონ ესე იგი ქალი პოლიტიკოსი უნდა იყოს უფრო მამაკაცური ხასიათი და მას არ უნდა ქონდეს ქალური აი სინაზე და სიტყვა და შეიძლება აი ქმირიერით მას უფრო ბევრი გააკეთონ, მაგრამ თუ გადავხედავთ ინდირა განდი დაუმოტო და სხვები, აი ეს მათი აღზრდის საფუძვლებიდან მოდის მათი გაპოლიტიკოსა და ხოდო რა შეეხება აი დაბალურ გოლებში, აქ უკვე ნაკლები არის იმდენი მოხვა მოთხოვნილობა მათზე ქალს და ქალს შეუძლია, აი როდესაც ნორმალური პირობები აქვს მას ოჯახში და საზოგადოებაში, როდესაც მას შეუძლია მეტი დროც გამონახოს და ჩაერთოს საზოგადოებრივ საქმეებში, ისინი უფრო ყურადღებიანი არიან აი ეს ადგილობრივ.
ეთელი გასაგები, ანუ თქვენ მიგაჩნიათ, რომ ადგილობრივ დონეზე ქალთა პოლიტიკურ ანუ ადგილობრივ პოლიტიკურ გოლში ქართა ჩართულობის მეტი შესაძლებლობა არსებობს, ხოლო უფრო ზედა საფეხურზე დაუშვათ იქ ნაკლები, იმიტომ რომ საქმიანობა უშლის ხალხს.
იქ იმ შემთხვევაში ის უკვე ოჯახს ხდება და თავის
ეთილი. კი ბატონო, გასაგებია ბატონო თქვენი მოსაზრება.
აი აიყოთ იულია ტიმოშენკოს თამბალთან მისი ოჯახის ბიოგრაფიული ისტორიას გადახედე და ნახავთ რა კაზუსები არის მის ოჯახურ ცხოვრებაში.
დია, გასაგებია, უღრმესი მადლობა ზარისთვის, უღრმესი მადლობა რომ გამოხატეთ თქვენი მოსაზრება, ძალიან დიდი მადლობა რომ გვისმენთ. ნინო, მოდით ცოტათ შევაფასოთ ასე ვთქვათ ეს მსმენელის ასე ვთქვათ მოსაზრება. ანუ გამოჩნდა, არ ვიცი, ესეთი აზრი რომ დაბალურ გოლში მეტად შესაძლებელია ქალის მონაწილეობა, ხოლო ასე ვთქვათ უფრო მაღალ პოლიტიკურ გადაწყვეტილებების დონეზე დაუშვათ თუ რაღაცა ოჯახური პირობები არ უწყობს ხელს, უფრო რთული იქნება. არის ეს რაღაც ერთგვარი სტერეოტიპი დაუშვათ ქალი პოლიტიკოსების მიმართ?
დიახ, მე ვფიქრობ, რომ აი მსმენელმა ფაქტიურად ისაუბრა იმ საკითხებზე, რაც იმ თქვათ გაბატონებულ მოსაზრებაზე, რაც ნამდვილად არსებობს ქართულ საზოგადოებაში ქალთა მონაწილეობის თვალსაზრისით. ერთ რამეში დავეთანხმების მსმენელს, რომ ხშირად მიზეზი იმისა, რომ ქალები არ მონაწილეობენ პოლიტიკაში, არის არასაკმარისი დრო. და არასაკმარისი დრო და მან ახსენა, რომ მამაკაცებს უფრო მეტი დრო აქვს და ეს გამოწვეულია იმით, რომ ქალები და მამაკაცები არიან არათანაბრად ჩართულნი საოჯახო საქმეებში, ანუ საოჯახო იგივე შვილების აღზრდა სხვა ტიპის საქმეებში. დრო ცოლსა და ქმარ შორის არ არის თანაბრად გადანაწილებული. ქალზე მოდის როგორც სამუშაო დატვირთვის დრო, ასევე ოჯახური საკითხების მოგვარება. შესაბამისად მამაკაცი თავისუფალი ამ ტვირთისაგან და მას უფრო მეტი დრო აქვს იმისთვის, რომ თავისი თქვათ კარიერის განვითარებაზე თუ სხვა თავისი რაღაც ინტერესების მიმართულებით მუშაობაზე იფიქროს. და ეს ნორმა კი არ არის, ესე კი არ უნდა იყოს, ეს არ არის ნორმა, ეს არ არის ნორმალური და ჩვენ სწორედ იმაზე უნდა ვიფიქროთ. და გამოსავალიც ალბათ ის არის, რომ მომავალთაობასთან, ახალგაზრდებთან, სკოლის ასაკიდან, ბაღის ასაკიდან ვიმუშაოთ სწორედ იმაზე, რომ ქალი და მამაკაცი ოჯახში უნდა იყოს პირველ რიგში თანასწორი, ეს მენტალიტეტი უნდა ჩამოყალიბდეს და შესაბამისად ქალსაც და მამაკაცაც ექნება თანაბარი შესაძლებლობები.
ნინო, კიდე ერთ სტუმარიყო, სანამ თქვენ დაგემშვიდობებით, ნინო ჩქარობს და მოусმინოთ ერთ სტუმარსაც და შემდეგ ჩვენ მეორე სტუმართან გავაგრძელებთ საუბარს, ეთუნან ოღაიდელთან, ჰაინრიხ ბიოლის ფონდის გენდერული საკითხების სპეციალისტთან. გისმენთ, ეთერში ბრძანდებით, გისმენთ.
ალო.
დიახ, გისმენთ. დიახ, მოგესალმებით ბატონო, გისმენთ.
კარგი, ნოცა. ახლა ერთი ორი შეკითხვა მეკითხა, მას ძალიან ცოტა დრო საკრავს, ვიცი მე თქვენი დროის ამბავი. თქვენი ფიქრით, თქვენი ანგარიში და სპეციალისტების გამოთვლით, მაინც რა პროცენტი უნდა იყოს მამაკაცი და რა პროცენტი ქალი
Diyah.
აღმასრულებელი იქნება თუ საგანმანათლებლო ორგანიზებში.
დიახ. კი ბატონო, ნინო, რა პროცენტი უნდა იყოს?
ზოგადად არჩევნების მიზანი დემოკრატიულ საზოგადოებაში არის ის, რომ საკანონმდებლო ორგანოში პროპორციულად აისახოს სხვადასხვა საზოგადოების სხვადასხვა ფენის წარმომადგენლობა. მაგალითად, თუ ჩვენ ყავს ეთნიკური უმცირესობები რაღაცა პროცენტით ქვეყანაში, სასურველია, რომ საკანონმდებლო ორგანოში გადაწყვეტილების მიღების დონეზე ის უმცირესობა იყოს წარმოადგენილი შესაბამისი პროცენტით. ასევე არის თქვა საზოგადოების სხვადასხვა ფენებზე, ბიზნესზე, შეიძლება ეს იყოს თქვა მეცნიერებაზე, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. რელიგიურ უმცირესობებზე და ასე შემდეგ და განსაკუთრებით, როდესაც თქვა პირველი კლასიფიკაცია ადამიანების ეს არის ქალება და მამაკაცებად დაყოფა და როდესაც საზოგადოებაში უმრავლესობა არის ქალები, მაშინ ქვეყნის წარმომადგენლობით ორგანოებში, რომელიც განსაზღვრავს ჩვენი ქვეყნის პოლიტიკას ყველა მიმართულებით, რა იღებს გადაწყვეტილებებს, რომლებიც უფრო მეტად შეეხება ქალებს ვიდრე მამაკაცებს, იმიტომ რომ ქალები უმრავლესობა ვართ. რატომ უნდა იღებდეს ასეთი ტიპის გადაწყვეტილებას მამაკაცების აბსოლუტური უმრავლესობა ფაქტიურად ქალების ჩართულობის გარეშე? იმიტომ რომ საკითხები, რომლებიც ეხება ქალებს, უნდა გადაწყვეტოს ქალებმაც და მამაკაცებმაც, ხო, თანასწორად და დღეს ყველაზე იდეალური იქნება პროპორციული ასახვა, ხო, ნახევარი ნახევარზე, მაგრამ ეს თუ არ მიიღწევა, ყოველ შემთხვევაში ესეთ დემოკრატიულ ქვეყნებში დაახლოებით 40% მაინც მინიმუმი არის ქალთა წარმომადგენლობის, თუ არა აბსოლუტური პროპორცია, რაც არსებობს საზოგადოებაში. და კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ შეიძლება ბევრს არ მოსწონს ხელოვნური წახალისება, მაგრამ დღეს მე ვფიქრობ, რომ ეს არის ერთადერთი გზა იმისა, რომ ჩვენ დროულად გადავჭრათ ეს პრობლემა. და კიდევ ერთი საკითხი, რასაც ძალიან მოკლედ მინდა შევეხო, უბრალოდ ორი საკითხი. პირველი არის ის, რომ ხშირად აიწინა მათ ახსენა, რომ თუ მამაკაცი უფრო მომზადებულია, მაშინ ხელოვნურად რატო უნდა ჩაისვას სიაში ქალი? არა, მე ამას ნამდვილად არ გულისხმობ. თუ თქვათ, რომელიმე კანდიდატს აქვს უპირატესობა, სწორედ ამითი უნდა შეირჩეს და არა გენდერული ნიშნით. მაგრამ დღეს ნამდვილად ვერ გავიზიარებ იმას, რომ საკანონმდებლო ორგანოებში ყველა მამაკაცი არის კვალიფიციური და იმდენად კვალიფიციურია, რომ თქვათ ქალები დაჯაბნეს მათ და სწორედ ამ ნიშნით იქნა შერჩეულები. ჩვენ ხედავთ ათობით დეპუტატს პარლამენტში თუ საკრებულოებშიც მამაკაცებს, რომლებსაც არასოდეს მოუთხოვიათ მიკროფონი, არასოდეს გამოუხატავთ აზრი და არასოდეს შეუტანიათ არცერთი ინიციატივა პარლამენტში და ვერავინ ვერ დამაჯერებს, რომ ეს მამაკაცები რამენაირად უფრო უკეთესები იქნებიან ვიდრე თქვათ მათ ადგილას მყოფი ქალები. და მეორე, რასაც არ ვიზიარებ, ეს არის ის, რომ პოლიტიკაში, პოლიტიკა თუ ქალს არ აქვს რაღაც მამაკაცური თვისებები, ის პოლიტიკაში ვერ იქნება წარმატებული, იმიტომ რომ პოლიტიკას მამაკაცური თვისებები სჭირდება. პოლიტიკა ეს არის რაღაც კონსენსუსის და დიპლომატიის ხელოვნება, ხო? რაც უფრო მეტად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ქალებს ახასიათებს, მამაკაცები უფრო აგრესიული სქესია. ამიტომ რაც უფრო მეტი ქარი იქნება პოლიტიკაში, ჩვენი პოლიტიკა იქნება უფრო დიპლომატიური, უფრო მშვიდი და მე ვფიქრობ უფრო პრინციპული.
უღრმეს მადლობა. ნინო ლომჯარია იყო გადაცემა გენდერული ამბების სტუმარი. ჩვენ ნინოს დავემშვიდობებით, ახლა უღრმეს მადლობას გადაგიხდით. ნინო, საუბარს გავაგრძელებთ ეთუნანო ღაიდელთან ერთად. ის გახლავთ ჰაინრიხ ბევლის ფონდის გენდერული პროგრამების კოორდინატორი. დაგველოდეთ რამდენიმე წუთში ჩვენ ისევ ეთერში ბრუნდებით.
Speaks a language I don't understand. I just wanna feel real love, feel the home that I live in. 'Cause I got too much life running through my veins, going through waste. Keen on living either before I fall in love. I'm preparing to leave her, scare myself to death.
ვბრუნდებით რადიო თავისუფლების ეთერში გადაცემით გენდერული ამბები. გადაცემას ნინო ხარაძე უძღვები, ოპერატორის პულთან გახლავთ გოჩა ლეჟავა. დაუბრუნდით ეთერში სტუმართან ერთად, გახლავთ ეთუნა ნოღაიდელი, ის არის ჰაინრიხ ბევლის ფონდის გენდერული პროგრამების კოორდინატორი. მოგესალმებით ეთუნა.
მოგესალმებით.
ჩვენ გადაცემის პირველ ნაწილში ვსაუბრობდით, ეხლაც გავაგრძელებთ საუბარს, გენდერული ბალანსის თაობაზე თვითმმართველობის ორგანოებში. თქვენ როგორც გენდერის სპეციალისტს, მე ესე მინდა გკითხოთ, არის სხვაობა და უშუალოდ აქაც მენელმაც გამოთქვა აზრი, რომ ალბათო ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებში კი ბატონო შეიძლება მეტი ხალი იყოსო წარმოდგენილიო, მაგრამ თუმცა პარლამენტში და აღმასრულებელ ხელისუფლებაშიო უფრო ნაკლებათო, იმიტომ რომ რაღაცა სპეციალური უნარები და სპეციალური ცოდნა ჭირდებაო ქალს ამისთვისო. არ ვიცი, აი ამ სტერეოტიპის საწინააღმდეგოდ რა შეგვიძლია ვთქვათ და მიგაჩნიათ თუ არა, რომ შესაძლებელია თუნდაც მართლაც ადგილობრივ დონეზე იყოს მეტი ხალი?
დღეს პირველ რიგში აღნიშნავ იმას, რომ სამწუხაროდ ესეთი კითხვები ისმება იმიტომ, რომ ჩვენ როგორც საზოგადოება ჯერ კიდევ ვერ შევთანხმდით იმაზე, რომ გენდერული თანასწორობა უნდა არსებობდეს და რომ ეს არის მნიშვნელოვანი. მათ შორის ჩვენ როგორც საზოგადოება არ ვაღიარებთ იმას, რომ ქალებთან მიმართებაში არსებობს ხელოვნური ბარიერები. ეს არ არის რაღაც ხელშესახები ბარიერები, რომელზეც ესე პირდაპირ შეიძლება ვილაპარაკოთ, მაგრამ ეს ბარიერები არსებობს. არა თუ ეს კონკრეტული პრობლემები, რომლებიც ქალებს წინსვლასთან დაკავშირებით წინ ხვდებათ, არამედ იმ საკითხებზეც კი, რაც ქალთა მიმართ დაავადებას ეხება, როგორც კი ამაზე მსჯელობა იწყება, საზოგადოების გარკვეული ნაწილი ამას არ აღიარებს და რაღაც ხელოვნურად მოგონილ თემას უწოდებს. რაც შეეხება იმას, თუ რა თქმა უნდა შევთანხმდით იმაზე, რომ გენდერული თანასწორობა არის მნიშვნელოვანი ჩვენი ქვეყნისთვის, ამ შემთხვევაში რასაკურველია ვთანხმდებით იმაზე, რომ ქალები პოლიტიკაში უნდა მოვიდნენ უფრო მეტად. ამასთან დაკავშირებით ქალბატონო ნინოვაც ახსენა,
ხოლო იმიტომ რომ ბალანსი საზოგადოებაში არსებული პროპორციული თანამფარდობა მოითხოვს ამას, რომ დაუშვათ, რადგან 50-50-ია და ახლოებით ასე ვთქვათ 52-ა პრინციპში ქალების რაოდენობა.
იცით რა, ნინოვაც ახსენა ეს საკითხი, მაგრამ მაშინ როდესაც მოსახლეობის უმეტეს ნაწილს შეადგენენ ქალები, ამ ინტერესთა ჯგუფს ხელისუფლებაში უნდა წარმოადგენდეს შესაბამისი ადამიანები, ხო? მაშინ როდესაც დღეს პარლამენტში არის მხოლოდ 11% ქალი, მაშინ როდესაც ბოლო მონაცემებით ცნობა, რომ ამ მრჩევლების 54% ქალია, რა თქმა უნდა, ეს არის უსამართლობა, როდესაც ქალთა საკითხებს წყვეტენ მამაკაცები. გარდა ამისა, მეორე მხრივ არის ის საკითხი, რომ ქალები ჩვეულებრივ იღებენ განათლებას, ანუ ქალებსთან მიმართ ქალებზე იხარჯება სახელმწიფო რესურსი. დღეს ხომ ჩვენ აღარ ვკამათობთ იმაზე, რომ ქალებმა განათლება უნდა მიიღონ და არ ვამბობთ, რომ ქალებს განათლება არ ჭირდებათ. შესაბამისად, ეს რესურსი, რაც ამ ქალებზე იხარჯება სახელმწიფო, უნდა გამოიყენოს. როდესაც საუბარია იმაზე, კვოტირების სისტემაზე მაგალითად, ყოველთვის მოდის არგუმენტი, რომ პირველი ეცნება დამამცირებელი ქალების მიმართ, ხოლო მეორე კვალიფიციური მამაკაცი დაიჩაგრება არაკვალიფიციური ქალის გამო. მე მგონი, რომ ჩვენ ჯერჯერობით არ უნდა ვიყოთ დარწმუნებული იმაში, რომ კვალიფიციური ქალების ნაკლებობაა და ამაში მე ვერავინ ვერ დამარწმუნებს. ტასოს ფონდ ტასოს კვლევასაც ვეცნობოდი და იქ ინტერვიუშიც ვნახე ეს ფრაზა და არაერთ შეხვედრაზე გამიგია ფრაზა, რომ პარტიებში მუშა საქმეს ასრულებენ ქალები, ხოლო გადაწყვეტილების მიმღებ დონეზე ისინი არ ხვდებიან. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ არ არის კვალიფიციური ქალების პრობლემა. პრობლემა არის ამ კვალიფიკაციის დანახვაში, დაფასებაში და შემდგომ უკვე დაწინაურებაში. ასევე შესაბამისად, თუ კი ჩვენ ვილაპარაკებთ კვოტირებაზე, მე მგონი არასწორია საკითხი შევხედოთ ისე, რომ კვალიფიციური კაცები დაიჩაგრებიან. მე მგონი შეიძლება საკითხი შემოვატრიალოთ და ვილაპარაკოთ იმაზე, რომ დღეს კვალიფიციური ქალები სწორედ იჩაგრებიან, რომელთა შემჩნევა და მხარდაჭერა არ ხდება. იმიტომ რომ ასევე ცნობილია ის, რომ პოლიტიკურ ელიტებში მამაკაცები არიან წარმოდგენილები და ისინი ქალკანდიდატებს ნაკლებად უჭერენ მხარს. შესაბამისად, მე მგონი დისკრიმინაციაზე საუბარი ცოტა გადაჭარბებულია.
კი ბატონო, ანუ დაუბრუნდეთ ისევ, არ ვიცი, ადგილობრივი თვითმმართველობის საკითხებს. ნინო საუბრობდა იმაზე, რომ პირიქით, აი ადგილობრივ დონეზე და უშუალოდ პედაგოგები, ექიმები და ასე შემდეგ, რაც ადგილობრივი ელიტა, ასე ვთქვათ, განათლებული, ასე ვთქვათ, კონტინგენტი არიან ქალები. მათ შორის აღიარებულია ისიც, რომ რაღაცა ის სამეურნეო დონეზე საკითხების გადაწყვეტაში პრიორიტეტი ქალებს ენიჭებათ და ასე შემდეგ. რა, აი არის რაღაცა ჯგუფი და უშუალოდ საკითხებისა, რომელიც ხელშემშრელი ფაქტორია ქალების თუნდაც ადგილზე წარმოდგენისთვის? საოჯახო საქმეების სიმრავლე და უშუალოდ, თუ აი რა ნიშნით რაღაც ახსნა, ალბათ ხომ მაინც უნდა ეძებნებოდეს მეტნაკლებად ამ ყველაფერს.
ჩემთვის საინტერესო ამ კვლევაში, რომელზეც ნინო საუბრობდა, სამართლიანი არჩევნების მიერ გაკეთებულ კვლევაში საინტერესო იყო ის, რომ თბილისი გენდერული ბალანსის მიხედვით საკრებულოებში არ არის პირველ ადგილზე და მეორე ადგილზე, რაც ჩემთვის იყო ძალიან საინტერესო. ასევე აღვნახავთ, რომ საკმაოდ ბოლო ადგილზეა ის რეგიონები, რომ სადაც ბევრი არის ეთიკური უმცირესობები. ასევე თუ თქვენ გინახავთ კვლევა, რომელიც UNDP-მ გააკეთა, სულ რაღაც ახლა ხანს და აქ იყო საზოგადოებრივი დამოკიდებულებების კვლევა, ჩვენ აქ ვნახულობთ, რომ ქალების ჩართულობა პოლიტიკაში ამის მიმართ დამოკიდებულება არის საკმაოდ უარყოფითი. ანუ თანაბარი შესაძლებლობების ქალი და მამაკაცი კანდიდატის შემთხვევაში ადამიანების ძალიან დიდი პროცენტი ამბობს, რომ ისინი მამაკაც კანდიდატს დაუჭერდნენ. ერთი. შემდეგ დამაპროკლებელი ფაქტორები და მით უმეტეს რა თქმა უნდა რეგიონებში, თუ კი თბილისი არის მეორე ადგილზე, ამას მინდა ხაზი გამოსვლა. რა გასაკვირია მაშინ, რომ რეგიონებში იქნება დაბალი შართულობა ქალების. იმიტომ რომ რეგიონებში მე არ მინდა რაღაც მარგინალიზება გავუკეთო რეგიონებს, მე ვთქვი, რომ პრობლემები თბილისში და რეგიონებში გენდერული თვალსაზრისით არის იგივე უბრალოდ პროცენტული მაჩვენებელი რა თქმა უნდა განსხვავდება. რეგიონებში გაცილებით უფრო მყარია გენდერული სტერეოტიპები, გაცილებით უფრო მკვეთრია გენდერული როლების გაყოფა, შესაბამისად სახლში სამუშაოს გაყოფა. აქტიურ ქალს იქ კიდევ უფრო განსხვავებულად უყურებენ. შესაბამისად ქალს ძალიან დიდ ბრძოლათ დაუჯდება რეგიონებში, უფრო მეტ ბრძოლათ ვიდრე თბილისში. იგივე თუნდაც ქალის კვალიფიკაციის დაფასება. ასევე ყოველთვის ესე ხდება, რომ ქალს გაცილებით მეტ ძალისხმევას სჭირდება, რომ ის როგორც პროფესიონალი დააფასო. იგივე ახალგაზრდა ადამიანები, როდესაც ინიშნებიან თანამდებობებზე. წინა ხელისუფლების დროს ყოველთვის იყო საუბარი იმაზე, რომ ძალიან ახალგაზრდა ადამიანები მოხვდნენ მაღალ თანამდებობებზე. ხო, მაგრამ ჩვენ ვიცით, რომ განსაკუთრებული ხმაური მოყვა ქალის დანიშნვას, ახალგაზრდა ქალის დანიშნვას თანამდებობაზე. დღესაც საკმაოდ ახალგაზრდა პრემიერ-მინისტრი ყავს, მაგრამ ამას ხაზი არ ესმევა. ხომ ქალი რომ ყოფილიყო მედარწმუნებული ვარ, ეს იქნებოდა აუცილებლად
რა საზრდოებს, ასე ვთქვათ, აი ამ განწყობებს, ამ დამოკიდებულებას, ამ სტერეოტიპებს, რაღაც არ ვიცი, კულტურულ თავისებურებებს. არსებობს ალბათ ხო უკვე რაღაცა აზრი, არ ვიცი, თქვენ გენდერის სპეციალისტებს გააქვთ ალბათ ხო მეტნაკლებად დაცა გაზრდა. აი თავარი რა საზრდოებს, აი საზოგადოებაში ამ განწყობებს, ის არ აღიქმება ქალი და უშოთ ხარიზმატული ლიდერად დაუშვათ.
ამ კვლევაში, UNDP-ის კვლევაში ერთ-ერთი ესეც არის დახასიათებული, რომ ქალ პოლიტიკოსს ნაკლები ქარიზმა აქვს, ქალი არის სუსტი არსება, შესაბამისად ის პრინციპულ გარემოებას
ებრალებად რაღაცნაირად ქალი დაუშვათ ან რაღაც თანამდებობისთვის.
მე მაინც ფიქრობ, რომ მთავარი პრობლემა მაინც არის, ნინომაც უბრალოდ იგივე ახსენა, ოჯახში არათანაბარი გადანაწილება შრომის, რის გამოც ქალს მართლაც ეზღუდება აქტივობა. გარდა ამისა, სახალხო დამცველის გენდერულ ანგარიშში იყო საუბარი იმაზე, რომ საკმაოდ დიდი არის რაოდენობა იმ გოგონების, რომლებიც სწავლას წყვეტენ ადრეული ქორწინების გამო. ამას რომ თავი დავანებოთ, ადრეულ ქორწინებას საქართველოსი არ ითვლება, თუკი უნივერსიტეტში სწავლის დროს შექმნის გოგონა ოჯახს. მაგრამ თავისთავად ხადია, რომ ეს მას ხელს უშლის შემდგომ სწავლის გაგრძელებაში, შემდგომ როდესაც ბავშვი ყავს ეს კვალიფიკაციის ამაღლებაში უშლის ხელს, არც შრომითი კანონმდებლობა არ იცავს ქალს სათანადო უზრუნველყოფას, არ აძლევს უფრო სწორად რომ ვთქვა, და ქალი თუ მართლაც ძალიან დიდ ხანს სახლში რჩება ბავშვის მისახედად, იმიტომ რომ რეალურად არ არსებობს ისეთი სერვისები, სადაც მას შეუძლია ცირე ასაკის ბავშვი მიიყვანოს. თუკი 2 წლამდე ბავშვი ქალს ბავშვი ვერ მიყავს და ის 2 წლამდე რჩება სახლში, თავისთავად შრომის ბაზარზე ის როგორც კონკურენტი უფასურდება, ხომ? ესე რომ მე მგონია რაღაც კვალიფიკაციის შედარებაში მართლაც რომ გაკეთდეს ასეთი ანალიზი და აღმოჩნდეს, რომ მამაკაცები ამ კვალიფიკაციით უფრო სჯობიან ქალებს, აუცილებლად იქნება ლოგიკური მიზეზები, თუ რატომ, თუ რა ბარიერები აქვთ ქალებს და რა რესურსებთან ხელმისაწვდომობა აქვთ მათ ნაკლები. ხოლო აუცილებლად მინდოდა მეთქვა ერთი რაღაც, აი კიდევ იმასთან დაკავშირებით, თუ რატომ უნდა მოვიდნენ ქალები პოლიტიკაში. კვოტირებასთან დაკავშირებით ვიცით ჩვენ, რომ 2003 წელს ეს ინიციატივა საქართველოში ჩავარდა, ხოლო იმ ცვლილებამ კანონმდებლობაში, რომ პარტიებს ემატებათ 10%
დაფინანსებით, ნახეთ
2012 წელს არჩევნებში, რომ ამან რაღაც განსაკუთრებული შედეგები
არ მოიტანა.
დიახ, თუმცა მაინც არის ის, რომ მაჟორიტარ კანდიდატებად არიან ნაკლები ქალები, ხოლო პარტიული სიებით მაინც უფრო მეტი ქალები არიან. ასევე საინტერესო იყო 2012 წელს არჩევნებში ეზე ის რომ დიდ პარტიებს ყველაზე ნაკლები ქალები ყავდათ წარმოდგენილი ამ პარტიული სიებიდან ნაციონალურ მოძრაობას და ქართულ ოცნებას ყველაზე ნაკლები ქალი კანდიდატი ყავდათ.
კი და ნინო ერთი ფაქტორი თქვა რაღაცა მეგობრობის ნიშნით და სანდოობის და არ მიღალატებს და ასე შემდეგ და ქალი უფრო თავისუფალია გადაწყვეტილებებში ამ ნიშნითაც ხდება განსხვავება დაუშვათ პარტიულ სიებში შეყვანის დროს ეთახმებით მეტნაკლებად ამ მოსაზრებას.
ვეთახმები იმიტომ რომ ეს მამაკაცური რაღაც სოლიდარობა არსებობს, ეს კავშირები არსებობს და შესაბამისად მამაკაცები ერთმანეთს უფრო უჭერენ მხარს, იგივე ის ელიტური წრეები, ის ფინანსური წრეები, რომლებიც პარტიებს მხარს უჭერენ, მამაკაცები ძალიან წარმოდგენილები და ისინი ხალ კანდიდატებს ნაკლებად უჭერენ მხარს.
ანუ რაღაცნაირი მტკიცე წრე იკვრება, ასე ვთქვათ, რომლის გარღვევაც ხელოვნური ჩარევით არის მხოლოდ შესაძლებელი.
კი, მე ვეთანხმები ამას, ვეთანხმები რომ უფრო კოტრება უნდა შემოიღონ. ამისი ძალიან დადებითი მაგალითი არსებობს სკანდინავიის ქვეყნებში და ამისი უარყოფა არ შეიძლება. მაგალითისთვის შეგვიძლია ავიღოთ ნორვეგია. ნორვეგია არის შემთთვის იმის მაგალითით, თუ რატომ გენდერული თანასწორობა ამ ქვეყანაში გენდერული თანასწორობის ინდექსი არის ყველაზე მაღალი, ასევე განვითარების ინდექსით ეს ქვეყანა არის ერთ-ერთი მოწინავე და კოტირება ამ ქვეყანაში შემოიღო 75 წელს, მაშინ როდესაც იმ მომენტისთვის უფრო ყველაზე მაღალი კონტენტ ქალთა წარმომადგენლობა 25% იყო, თუმცა მაინც შემოიღეს კოტირება
40%-იანი ხა ეთერში და რეკლამის შემდეგ გავაგრძელოთ საუბარი.
რეკლამა აშვიცა და ოქსე. ყველას ბლოკს უფლება მიიღოს სრულფასოვანი მონაწილეობა ქვეყნის პოლიტიკურ ცხოვრებაში. ჩვენ მზად ვართ მისცეთ შესაძლებლობა ყველას. მისცეს მას სასურველ კანდიდატს. იყავი აქტიური. მოდი არჩევნებს. CESCO. გამოხატე შენი.
უყურეთ GMG-ს 6 ვიარხს ინტერაქტიულ რეჟიმში. 3 სპორტული და 3 კინო არხი. გადახვევის ფუნქციით მხოლოდ Silk TV-ში. Silk TV 15 ლარიდან. დარეკეთ და დარეგისტრირდით დღესვე 2-100-100.
თქვენ უსმენთ რეკლამას აშვიცა და 4-ზე.
ეთერშია რადიო თავისუფლების გადაცემა გენდერული ამბები. ეთუნანო ღაიდელთან ერთად ვსაუბრობთ ჩვენ თვითმართველობის ორგანოებში და ზოგადად პოლიტიკაში ქალთა ჩართულობაზე. ეთუნა გახლავთ ჰაინრიხ ბიოლის ფონდის გენდერული პროგრამების კოორდინატორი. კოტირებაზე ვსაუბრით, საუბარის დროს მოგვისწროს, თქვათ რეკლამამ გავწყვიტეთ ამაზე საუბარი. დისკრიმინაციული შეიძლება აღმოჩნდეს ქალების უბრალოდ და რაღაც პოზიტიურად დისკრიმინაციული, რომ კოტირების სისტემა შემოვიდეს, არჩეულად ყოფილი რამონა შეიძლება იყოს.
კი, არსებობს ასეთი მოსაზრებაც, რომ კოტირება შესაძლებელია იყოს დისკრიმინაციული ქალებისთვის, მაგრამ ამის წინააღმდეგაც არსებობს ერთი ძალიან მარტივი არგუმენტი. თუ კი მე როგორც ხალი ვდგევარ პირველ საფეხურზე, ხოლმე მამაკაცი დგას მეხუთე საფეხურზე, ჩვენ თუ კი თანაბრად წაგწევენ წინ, აუცილებლად მამაკაცი ისევ ჩემზე უპირატეს პოზიციაში აღმოჩნდება. შესაბამისად, ჩვენ არათანაბრად უნდა მოგვეპყრონ იმისთვის, რომ მე გავთანაბრდე მამაკაცს, ხომ ასეა? გარდა ამისა, მინდა და მეხსენებინა სწორედ გუშინ გავეცანი ერთ-ერთ კვლევას, სადაც შედარებული იყო დაახლოებით 100-მდე ქვეყანაში არის დღეს კვოტირების სისტემა და შედარებული იყო ქვეყნის
არ და გავწყვეტ აზრი და მინდა გკითხოთ, ანუ ამ ქვეყნებში კვოტირების ბუნებრივი მოთხოვნილება საზოგადოებას გაუჩნდა, დაუშვათ რაღაც, არ ვიცი, მართლმა ელიტამ გადაწყვიტა, რომ ასე უნდა ყოფილიყო. აი, არსებობს ესეთი აზრი, რომ თუ არ არის ამისი საჭიროება და აუცილებლობა, დავანებოთ თავი. ანუ ჩვენთვის ეს არ არის ორგანული, ეხშირად ესეთი
სტერეოტიპი არსებობს. აუცილებლობა არსებობს თუ არა, ზუსტად იმაზე, რაც ვახსენეთ, რომ თვითონ პარტიების შიდა დემოკრატიის დონე არის ძალიან დაბალი და მათი გენდერული სენსიტივობა არის ძალიან დაბალი. ამიტომ ჩვენ არ ციტიკ არ არსებობენ კვალიფიციური ქალები. თუ ამ ქალებს მართლაც აკეთებინებენ მუშასაქმეს, ხოლო მათ დაწინაურების ხოლო როდესაც საქმე მიდგება დაწინაურებაზე, აწინაურებენ მამაკაცებს. ხოლო დაუბრუნდები იმას, რასაც ვამბობდი, ანუ გავეცანი კვლევა, სადაც შედარებული იყო ქვეყნის დანახარჯები კვოტირების შემოღებამდე, გენდერული კვოტირების შემოღებამდე და გენდერული კვოტირების შემდგომ. და ეს ანალიზი ძალიან ბევრი ქვეყნის შედარება იყო გაკეთებული. ეს ანალიზი უჩვენებს, რომ მას შემდეგ, რაც ქალები უფრო მასობრივად მოდიან პოლიტიკაში, მართლაც ხდება თანხების გადანაწილება უფრო სოციალურ საკითხებზე, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია და საქართველოს სოციალური პრობლემები ნამდვილად მწვავედ დგას. ამიტომ ალბათ ყველას უნდა უნდოდეს რომ ქალები უფრო მეტად მოვიდნენ პოლიტიკაში. ასევე დაუბრუნდები კვალიფიკაციის საკითხს. იმ შემთხვევაში თუ კი ჩვენ ჩავთვლით, რომ ქალები მაგალითად ნაკლებად კვალიფიცირებული არიან და მათ გამო მხოლოდ იმიტომ, რომ ისინი სიაში იყვნენ, მამაკაცები არ უნდა დაიჩაგრონ. მე მოგიყვანთ ჩვენი ფონდის მაგალითს. 2013 წელზე გავაკეთეთ გენდერული სტატისტიკა. ალბათ იცით ჩვენი საქმიანობა, ჩვენ გვაქვს ასევე საჯარო დებატების პროექტი, რომელიც 2014 წლიდან მიმდინარეობს და დაახლოებით 30-ზე მეტი მომხსენებელი ყავს ყოველწლიურად. და სამი მომხსენებელი სულ მცირე და ერთი მოდერატორი. ჩვენთვის საინტერესო იყო გვენახა რამდენად ვახერხებთ გენდერული ბალანსის დაცვას გაცემულ ჰონორარებში, რაოდენობაში და ესე იგი საოცარი შედეგები იყო ჩვენთვის. მთელი წლის განმავლობაში გაცემული ჰონორარების 59% იყო გაცემული ქალებზე, 51% მამაკაცებზე და დაცული იყო თანაბარი ანაზღაურების პრინციპი. ფაქტიურად სხვაობა არ იყო. ხოლო ჰონორარს მინდა აღნიშნო, რომ კვალიფიკაცია განსაზღვრავს. შესაბამისად ეს ნიშნავს, რომ კვალიფიციური ქალი ექსპერტების და ქალი პროფესიონალების ნაკლებობა ნამდვილად არ არის. თუკი ჩვენ საკმარისად მოვინდომებთ, რომ ეს ადამიანები მოვზებნოთ და შევამჩნიოთ.
კეთილი, ურმის მადლობა. ეთნა ნოღაიდელთან ერთად საუბრობდით რადიო თავისუფლების გადაცემა გენდერულ ამბებში, გადაცემა ყოველდღიურია. სხვადასხვა ავტორი უძღვება ხოლმე ამ გადაცემას 1 საათის განმავლობაში. დღეს ჩვენ საუბრობდით ქალების ჩართულობაზე პოლიტიკაში, გენდერულ ბალანსზე, მათ შორის ადგილობრივ თვითმმართველობის ორგანოებში და იმაზე, თუ რა მოაქვს თუნდაც ხელოვნურ ჩარევას, ასე ვთქვათ, კოტირების სისტემას, რატომ არის უკეთესი და რა წარმატების მომტანია ეს ქვეყნისთვის. დიდი მადლობა, რომ გვისმენდით. ნინო ხარაძე გახლავართ, ოპერატორის პულთან გოჩა ლეჟავა მუშაობდა. მადლობა.